Днес аз ще говоря върху една тема, която трябваше предния път да говоря, но всъщност излезе много спонтанно пророческо слово, което вярвам донесе благодат, за да бъдем кръстени в тази мярка на христоцентричност в нашия живот. И на Божията слава и присъствие и отношение на сърцето и на ума, което да ни придвижи към това място на единство в Христос, което Бог иска да бъдем, за да може да освободи благословенията си към нас, към дома, към града, към невярващите хора, към тялото Христово. Защото нашата позиция да сме едно, позволява на Бог да изяви славата си. Амин. И когато Той изяви славата си, Неговата слава идва благословение не само върху тези, които живеят, но и всички наоколо са благословени. И така, Бог ни даде увещание и насока как да се придвижим към това едно. И ключе е зрялост, и ключе е да бъдем близо до Господ. Защото когато сме близо до Господ, ние ще сме близо един до друг. И с Ивайло си говорихме миналия ден, си говорихме за брачно съветване, брачните консултации, семинари, различни стратегии, как браковете да на вярващите да са добре. И аз смятам обаче, че има една най-мощна, могъща стратегия за благословен брак и за единство в брака. И най-важният принцип е, колкото сме по-близо до Господ, толкова по-близо ще сме един до друг. Защото Господ самият Той ни е направил едно. Неговият дизайн и Неговия модел е да бъдем едно. И Той е този, който съчетава хората да създават това семейство. И самият поради тази причина, колкото сме по-близо до Него, толкова ще бъдем по-близо един до друг. Амин? Чрез Божията любов, агапе. Така че това излезе, беше спонтанно, слава на Бога, и ще е сезон в нашия живот на определени пренастройки и обновяване на нашето отношение на любов към Господ и на живот в Него, близо до Него. Но аз исках да говоря за нещо и аз ще говоря сега. Това събрание, и ако не успея да завърша, ще взема и следващото събрание. И аз ще говоря за Божия критерий за успех. Какъв е Божия критерий за успешен живот? И понякога човешките критерии, дори в църковния живот, в християнския живот, критериите за успех са много различни от това какво Бог счита за успешен живот. Под успешен живот разбирам и някой, който е завършил мисията си на земята благополучно. И трябва да разберем, че Исус Христос каза, че живота на човек не се състои в изобителието на имота му. Материалните притежания, които човек има, не дефинират стойността на живота, който е изживял. Исус каза, че това, което се счита за много важно и велико сред хората, е мерзост в очите на Бога. Там, където е издигнат в кул себичността, да правиш добро на себе си, без да се съобразява с нищо друго. Да трупаш материални притежания, сякаш ще ги занесеш в света, в вечния живот и в вечността. И всички тези неща, които света моделира като успех и са наложени в културата като успех, Бог не се впечатлява от това нещо. Мислих си за тези събрания, дали ще бъде едно-две събрания или три, не знам колко ще говоря за това. Но си мислих, че това събрание може да бъде изключително важно за всеки един, който е повярвал в Господ. Аз дори бих го сравнил последния начин. Ако човек не вярва и чуе посланието за спасение, начинът, по който ще приеме това послание, ще определи в вечността дали е с Господ или няма да бъде с Господ през вечността. Амин. Отношението към посланието за спасение ще определи на един човек, ще определи къде ще бъде в вечността. Обаче отношението към това послание, което сега проповядвам, ще определи вярващите, които във вечността са с Господ, но ще определи мястото им в славата на Бога. Амин. Ще определи позицията, която ще заемат във вечността заедно с Господ. Защото писанията са много категорични, че дори тези, които са спасени във вечността, ще имат различна позиция в славното царство на Бог. И Павел каза, че ще бъдем като звездите във вечността с нашите възкресенски тела. Обаче звезда от звезда се различава по своя блясък. Амин. Така че нашата позиция във вечността е много определена от това, доколко ние сме живели успешно според критериите на Бога, а не според човешките критерии. Амин. И така, ще започна с едно свидетелство, което се срамувам малко от него в моя живот, но то е реално и аз трябва да го кажа. Някъде около една година след като бях служение, аз повярвах и много бързо Бог ме призова веднага след като повярвах. Бог ме призова в служение, Той ми показа ада, показа ми огненото езеро, видях неговата огромна любов към хората и скръпта му към тези, по които погиват. И аз не можех да правя нищо друго, освен да посветя живота си на Господ и на благовестието и да служа. Аз знаех, че това е моят призив. Така че аз повярвах, веднага слези призива, аз оставих всичко и започнах да изучавам писанията, да чета книги, минах библейско училище и прекарвах в молитва часове, всеки ден прекарвах в молитва. Включих се да помагам в църквата по всички възможни начини в местната църква и участвах много в евангелизации, които бяха. Просто буквално нямаше секунда, който да съм искал да живее за себе си. И след това Бог ме изпрати, след като прочетох около 4-5 пъти Библията или 3-4 пъти Библията за няколко месеца и минах всички тия неща за подготовка, които бяха много... От сега, като го погледна, аз си казвам, Боже, как съм посмял да го направя това нещо. И Бог ме изпрати да започна църква. Знаех, че трябва да съм пастор, да започна църква, да изградя духовно семейство, което ще бъде база и мисионерски център. Така си ми исках да достигнем нациите по света и така нататък. И за около една година служение, ние ходихме, искам да разберете какви бяха първите две години от живота ми. Като вярваш човек, 2-3 години. Така че започнах църквата и за около една година ние се молихме цялата църква часове наред. Помни, жена ми, всъщност 12 човека започнахме църквата преди 25 години. 5 човека все още сме заедно в църквата и служим от тези, с които сме започнали. Така че ние се молихме часове всеки ден и след това излизахме и благовествахме. Обиколихме града къща по къща. И след това, когато мина Търново, се прехвърлихме към Горна Оряховица. И искам да разберете, че нямахме минута свободна. И просто всичко беше служение на Господ. И Бог вършеше чудеса. Сега ги върши много по-скрито, чак не разбираме как. Но тогава ги вършеше много явно. И на момента неща се случваха. Присъствието на Бога беше невероятно. Но аз бях направил една малка грешка. Искам да разберете, че в моите очи аз бях много, много посветен на Господ. И смятах, че съм човек, който бях много млад, много незрял. От момента, в който повярвах, само служех на Господ, денем и нощем. Ревностен за Господ. Божието присъствие доказваше това, което правихме. Обаче бях направил една малка грешка. И така един ден, след около една година служение, един ден, даже си спомням къде беше, вървях и един стих дойде в мене. Това е от проповедта на планината на Исус Христос. Исус каза, който изпълни тези най-малки мои заповеди и научи така човеците, който изпълни тия заповеди и научи така човеците, ще се нарече велик в небесното царство. Но който наруши една от тия най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство. И когато Бог съживи нещо с такава реалност, ти знаеш, че Бог ти говори. Това беше толкова ясно, го осъзнах това нещо, че това са истински думи. И казах, Господи, аз нарушил ли съм една от тия малки заповеди? И в този момент изкочи друг стих от същата проповед, който каза следното. Но вие обичайте вашите неприятели, благославяйте тия, които ви гонят, и се молете за тия, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия Отец, който е на небесата, защото е добър към неблагодарните и злите. И аз си казах, аз тази заповед не съм я изпълнил. Не само, че не съм я изпълнил, ами и съм научил хората в църквата, съм дал пример как да ни изпълняват тази заповед. И ще ви кажа конкретно какво беше. Хора почнаха да говорят срещу мене, къде с основание, къде без основание, може би 80 към 20 били основание, неоснование, нали, други вярващи от други църкви. И аз просто се ядосах. И аз започнах да говоря срещу тях. Те се молиха срещу мене да се проваля. И ние се молихме да се провалят. И сега, ако четеш псалмите, И виждаш Давид как се молеше за неприятелите си. И Давид е образец и пример, може да видите там някои големи проклетии, които изрече. Вижте само там за предателя, който стана прототип на Юда. Прокълна го него, децата му и внуците да бъде излечен напълно. Просто беше много сериозни проклятия бяха изречени. Така че до някъде те не проклинат, ни няма да ги благославям я. И въобще не ми даше това нещо на ума, че всъщност в Стария Завет беше око за око, зъб за зъб. Така че Давид го проклинат и се молят срещу него и той имаше библейското основание да се моли. Всъщност той имаше правото да ги уби. Колко повече правото да се моли Господ да ги уби. Така че Давид не извърши нещо незаконно, защото това отразяваше закона, в който живееш, който беше око за око, зъб за зъб. Обаче Исус даде нов закон. И той каза, ако те ви проклинат, ви ги благославяйте. Не дей да нарушаваш тая най-малка заповед, защото не си като отец. И аз си казах, о Господи, аз това нещо не съм го изпълнил. И даже съм научил и хората по този начин. Така ме бяха научили, така го правях, изглеждаше логично. Виждах им грешките, за разлика от мене, нали, те имаха някои грешки и не бяха толкова помазани. Става въпрос за едно малко момче без духовни родители, които започват църква, защото няма кой. Защото съживлението ни срещна по този начин. И аз си казах, о Господи, аз не съм го изпълнил това. И съм научил и хората даже така. И Господ ми проговори. Знам къде беше. Срещу практикър. Паркчето. Точно там бях. И Господ ми проговори. И ми каза, ти си мислиш, че си голям светия. Но ако сега умреш и дойдеш при мене, и ще дойдеш при мене, и ти ще бъдеш най-малкият в небесното царство. Нямаш никаква награда за това, което си извършил. И аз бях шокиран. Аз бях шокиран да изведнъж да видя Божия съд, ако мога така да кажа, върху моя живот и служение, което от човешка гледна точка беше невероятно посветено, но от Божия гледна точка беше просто нищо. Беше просто нещо, което нямаше тежестта на вечността. И аз се покаях. И ние просто започнахме да благославяме тялото Христово. Започнахме да изричаме благословение. И това, което направих е, че се опитах да говоря на църквите, с които бях свързан тогава, и на пасторите. Опитах се да говоря, да ги предупредя и да им говоря, че просто това е грешка. И те просто ме нападнаха много грозно и ме отлъчиха от общение, от всичко, защото ги предупреждавах, че това не е правилно. Не трябва да се отвръща по този начин. Не трябва да благославяме тия, които ни проклинат, а не да отвръщаме със същото. Това, което стана, че 90% от тия църкви се разпаднаха и не оцеляха. Ти, които оцеляха, мисля, че бяха тези, които си взеха бележка и промениха това. Защото дори да си много посветен на Господа, има някои принципи, които не можеш да нарушиш. И ще ви кажа едно нещо. Това, че правим нещо правилно, не ни дава правото да нарушим Божиите закони. Амин. Това, че служим на Господа и правим много неща за Господа, не ни дава правото да проклинаме неприятелите си. Не ни дава правото да ни обичаме. Не ни дава правото да ни поздравяваме. Защото ако поздравяваме само братята, какво повече правим? Ако сме добри към тези, които само към нас са добри. Какво правим? Повече. И езичниците го правят. И Господ сложи един много голям стандарт. Амин. Така че това беше за мене преживяване, което всъщност ме накара да се замисля как Бог оценява човешкия живот. Как Бог оценява зрелостта. Какво е критерий за зрялост? Дали за критерий за зрялост е да си много богат и да практикуваш дарбите на духа? Или критерия за зрялост е способността да носиш немощите на слабите? Способността да претърпяваш. И изведнъж започнем да видим, че всъщност външните неща не са критерии за зрялост. Дори нечестив човек може да върши чудеса и знамения в Господното име. Амин. Също така, определено Бог ни се впечатлява какви обувки носим, какъв часовник имаме и колко са ни материалните придобивки. Повярвайте ми, Бог ни се впечатлява от това нещо. Но има неща, които впечатляват Бога. Това са неща, които хората, когато хората изявят неговата природа, когато хората изявят неговото сърце. И сега, когато започнем да разглеждаме какво всъщност е успеха според Господ, според Библията, ще видите невероятна утеха и радост в това нещо. Защото в естествения живот това, което хората в света считат за успех, не всички имаме шанса да го постигнем. Ние се раждаме на различни места. Имаме различно наследство. Ние се раждаме и ако си роден в място, където нямаш добра среда, дори да си невероятно добър човек, да имаш изключителен капацитет, може никога да не можеш да го реализираш. Аз съм сигурен, понеже Бог ни гледа на лице, в Индия, в Африка, в най-бедните места, в Етиопия, в Сомалия, има невероятни математици, програмисти, хора на изкуството. Просто Бог дава даровите си в човечите. Обаче средата, в която са те, не им е позволила и няма да им позволи да постигнат величието в светската система и в света. Тези американски поучения, само да имаш мечти и да вярваш, може да ги постигнеш, и под мечти разбира и пари, жени и други подобни неща. Нали? Това просто работи за да събираш парите на глупави хора. Даже и в България работи. Но това е друга тема. Но това не е истината. Това е истина за няколко човека, които стават фалшиви образи. Които са като тези идоли, които хората да следват и да се опитват да се стремят да постигнат неща, които нямат никаква стойност за вечността. Амин. Така че ето в света и системата е по този начин. Ако за да постигнеш този успех 90/100 се налага да бъдеш престъпник. А Бог ни е забранил да бъдем престъпници. Но ще ви кажа нещо. В Божието царство не е така. Без значение къде си, когато си роден в Божието царство, дори да си в най-затънтеното място, да си в най-лошите условия, ти можеш да бъдеш велик в Божието царство. Ти можеш да бъдеш в Божието царство някой, който стои както Петър, Павел и апостолите ще стоят. Дори да няма никакви дарби, които да са човек, да са Бог да ни му е дал власт и влияние да върши толкова неща, просто той може да извърши това, което Бог му е поръчал. И ако го направи по правилния начин, ако го направи с правилния мотив, ще се нарече велик в небесното царство. Амин. Защото ако погледнем дори това Исус Христос, което каза, велик в небесното царство, да изпълниш тези малки заповеди, принципи. И никъде не са свързани с това да правиш нещо велико за себе си. Те са свързани да живееш достоен живот според писанията. Амин. Да живееш моралните добродетели на Христос. Да бъдеш за благословение според мярката, която Бог ти е дал. И да не тръбиш пред хората за това нещо. Така че, между другото, разказвам историята си за моето пътешествие на осъзнаване какво всъщност е да бъдеш велик в небесното царство. Това добре ли? Но това, което първите неща, моменталното ми покаяние стана буквално веднага. Аз просто, може би имал малко време да попроменя някои неща и настройки, обаче обръщането ми стана веднага. Така че в това отношение да благославиш тия, които ти кълнат, да правиш добро на тия, които ти правят зло, това стана много лесно. Но и в смисъл, много по-бързо стана от нещо, което незабележимо беше инфектирало моята ценностна система. То всъщност аз колко и съм можел да порасна, защото ние бяхме много млади хора, като повярвахме, нямахме време да пораснем и да бъдем изградени от духовни бащи, защото нямаше такива духовни бащи, които да дадат пример и да освободят това нещо. Но има нещо, което беше много по-финно и много по-дълбоко и взе много повече години да осъзнае, да позволя Бог да работи в него. И това е, когато се държиш по този начин и гледаш по този начин на нещата, нещо много скрито започва да се случва. И това е духа на себеправедност. Фарисейският дух на себеправедност. Амин. Благодаря ти, че Господи, че не съм като другите престъпници. Аз съм човека, който служи на Бога. И много от движенията събират последователи на базата на себеправедност, а не на христоцентричност. Ще ви обясня какво става, какво е това себеправедността, корена и основата на това, което наричаме себеправедност. Когато човек мери своята праведност, своята ценност, на базата на сравнение с други хора, а не с Христос. Амин? Христоцентричността ще ни освободи абсолютно да мерим себе си на базата на други хора и да оценяваме себе си на базата на други хора. Аз съм по-добър от тях, по-умен от тях, от другия не, обаче от други да съм по-добър. И намираме хора, които сме по-добри от тях в нещо, без да разберем, че каквото и да имаме ни е дадено от Господа. И на базата на тази себеправедност да повлияе на нашата себеоценка. Базирана на това, че се сравняваме с хората, а не с Исус Христос. И тогава ние започваме да развиваме един фалшив критерий на успех. Защото ако погледнем писанията, някой, това Евреи 11 глава го говори, някои, които изглеждаха външно най-обикновени хора, бяха най-великите в Божието царство. и ще приемат по-добро възкресение на мъртвите. Но това не са хора, които дори понякога бяха разбрани от останалите. Искам да кажа, че ние се различаваме по темперамент, ние се различаваме по дарби, ние се различаваме по това, което Бог иска от нас. Амин. И око, Бог не стравлява окото с ухо и да каже, ти виждаш по-добре от ухото. Значи си толкова по-велик. Защото окото трябва да гледа. Амин. Някой просто пее по-добре от други. Това му е дадено от Господа да е благословение за тялото. Амин. Това не са критерии, с които трябва да хранят нашата идентичност. Не са специалните дарби и благословенията, които Бог ни дава. Това не трябва да храни нашата идентичност. Нашата идентичност трябва да бъде на Божии синове. Бог му обича, защото съм Негов син. Точка. На тази земя каквото свърша, свърша. Халелуя! Но като Негов син аз съм наследил всичко. Да познавам Бога е повече и да бъда близо с Него е повече от всяко материално притежание и нещо, което може да получа в този свят. Това са неща, които показват, че имаме синове като идентичност на син. Ние нямаме нужда да се доказваме на който и да било, за каквото и да било. Нямаме нужда да служим, за да приемем, за да получим уважение, одобрение. Ние го правим, защото обичаме Господ. Амин. Ние го правим, защото нашата сигурност е в това, че Бог ни обича. И ни базираме нашата праведност на сравняване с други хора. А базираме нашата праведност на кръвта на Христос. И че Той ни е изкупил. И че Той ни дава своята праведност и своята милост. Амин. Защото Библията казва, що не се гордейте един против друг. Основата на гордостта е сравнение с други хора. И на комплексите, между другото. Това са двете неща на една монета, която е свързана с неправилния ни подход към живота и критерии просто за стойност. Това е свързано, че ние постоянно се сравняваме с други хора или просто сме в някаква гордост и себеправедност, или комплекси и чувство за провал. Бог иска да го излечи това нещо. Павел каза, аз даже сам не съдя себе си. Живея по най-добрия начин, който мога за Господ. Обаче не си слагам оценки. Един ден Господ ще го направи. Аз нямам нужда от това. Моята радост е да познавам Господ и да му служа. Амин? Но тази инфекция, от която трябваше повече време да... И тя беше много скрита. Аз се виждам сега, само да влезеш във Фейсбук в някоя християнска дискусия и виждаш този проблем на себеправедност. Хората се смятат за нещо повече от другите. Защото виждаш ли са по-прави от тях в нещо определено. И смятат, че тая дава право да се държат арогантно. Да се държат високомерно. Обаче истината е, че може да има някой, който да е сбъркал, обаче да има повече любов в сърцето си от някой, който е праведен в своите си очи. И когато застанем пред Бога, ще има много изненади. И аз сега ще ви покажа кои са критериите, какво Бог счита за най-великото постижение на човешкия живот. Амин. И как виждам това да се проявява? Например, в някои хора, които казват, че са в новия сезон, каквото и да значи това, се съдържали много арогантно с мене. Защото виждаш ли, били са на конференция на Тамо, не от нашата църква, иначе щеше да се разбере. Нали? Били са на една конференция и изведнъж чули нещо и почват да се държат толкова просто надменно. Защото виждаш ли, аз чух нещо, аз бях на конференция, еди къде, вече съм нещо повече от останалите. И това много лесно започва да става като начин на живот, като очила, чрез които гледаме света. И вече не са христоцентрични, а са през фарисейските очила. Бог иска толкова да сме потопени в Неговата любов и сигурността в това, че не обича, че даже да не си задаваме въпроси. Ни просто да искаме да сме благословения за другите. Дали някой ще нахвали или ще накритикува и отхвърля, просто няма да има никакво значение. Ние се опитваме да сме благословения, доколкото можем. Но просто да човек да започне да си мисли, че е нещо повече от останалите, понеже има нещо, което му е дадено от Бога, това е голяма грешка. Дори да имаш нещо повече, не дей да си мисли за това. Използвай го за благословение. Пък като му дойде времето, Бог ще покаже кой колко бил верен в това, което му е било поверено. Амин? Това добре ли? Амин. Аз мисля, че ако посланието на благовестието за вечния живот може да спаси живота на невярващите хора, това послание може да спаси вечните награди на вярващите хора. Защото ако спасението е дар по благодат, наградата ни във вечността, награда е за нещо, което е, човек е направил и как го е направил. Амин? Защото ще има различна позиция на вярващите хора във вечността, тези, които са приели Христос. И Библията много ясно го обяснява това. И сега аз просто ще ви уча неща, които всъщност са съчинят във вечното царство на Бога и как да вземем най-голямата награда. Кой е успеха всъщност според Библията? Имам още 20 минути. Имам 12 критерия, които библейски критерии за успех. Да видим докъде ще стигнем. Апостол Павел каза така, защото всички трябва да застанем, апостол Павел включваше и себе си, открити през Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло. Не само неправедните хора, но и вярващи, които са приели праведността на Господ, ще застанат пред Христовото съдилище, за да получат награда на това, което са правили в тялото. Библията казва, според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е идвало, всичко това Бог е приготвил за тия, които го обичат. Амин? Така че Бог е приготвил във вечността. Нищо от тук не може да се сравни за това, което Бог е приготвил за тези, които го обичат във вечността. Неговата слава и Неговото славно присъствие и си струва. Струва си някой да живее за Господ, а не за себе си. 1 Коринтияни 3:12-15 казва така. И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърво, сено, слама, всеки му работата ще стане явна каква е. Защото Господния ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива. И самия огън ще изпита работата на всеки каква е. Той, комуто работата, която градил, устои, ще получи награда. А този, комуто работата изгори, ще претърпи загуба, а сам той ще се избави, но тъй като през огън. Значи, наградата ни е спасението е по благодат, но наградата е по заслуги. И тя е базирана на какво сме изградили и как сме го изградили от това, което Бог ни е поверил. Тя е базирана на това как някой е живял живота си като вярват. Защото много има хора, които повярват и те повярват, за да бъдат спасени и всъщност за тях Господ става средство да им помага. да си изпълнят твоите мечти, които са свързани с абсолютно плътски амбиции. Или да им помага, когато имат проблеми. Господ да помага, когато дойдат проблеми. Иначе аз нямам нужда от Него. И някои дори да бъдат спасени, те няма да получат никаква награда. Съгласно писанията, спасението на душата ще бъде единственото им постижение, което е всъщност дар на Божията благодат. И това, че те са избрали да вярват. И така. Тъжно е. Тъжно е човек да е повярвал в Господ и да избере да живее както си иска. Аз когато се спасих, моето семейство беше първото, което едни от първите, които говорих и повярваха. И брат ми повярва по същото време, което и аз повярвах. Почти, с разлика от няколко месеца. И той си вярва в Господ. Обича си Господ по някакъв начин. Но за съжаление той избра да живее както иска и Господ просто да му помага, когато има проблеми. И аз му казвам, брат ми, Бог толкова те обича, че понеже ти го търсиш само когато имаш проблеми, той ще ти осигури живот пълен с проблеми, за да може да те държи близо при себе си, понеже толкова те обича, че не иска да бягаш от него. И това по-скоро прилича на автентично пророчество. Като погледна така нещата, може би Господ наистина е говорил. Но на един ден Библията казва, че ще има разлика между тези, които вярват в Господ, тези, които са между праведни и неправедни. Един ден ще има разлика между праведни и неправедни, между тези, които служат на Господ и тези, които не му служат. Дори хора, които са приели праведността, но са избрали да ни служат на Господ, да живеят за себе си. Ще има разлика между тези, които са повярвали в Бога и са избрали да живеят за Него. Амин. И така, нека да видим как на Христовото съдилище Бог ни дава някои идеи, ако мога така да кажа, как точно Той поглежда на нашия живот и как точно просто ще оцени нашия живот и как ще обяви за успешен живота на едно негово дете, което е живяло на земята. Амин. И този успех ще определи позицията ни в Божието царство за винаги. И така. Само ще прочете тук два стиха, които ясно показват, че начинът, по който Бог гледа на стойността на живота и успеха, е различен отколкото света. Лука 16 глава 14-15 стих каза така. Всичко това слушаха фарисеите, които бяха сребролюбци. Това беше, че Исус каза, живота на човека не се състои в изобилието на имота му. Но Бог знае сърцата ви, защото онова, което се цени високо между хората, е мерзост пред Бога. Апостол Йоан казва същото. 1 Йоан, 2 глава, 15-17 стих казва така. Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако обича някой света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, което е света, Похотта на плътта, пожеланието на очите и гордостта на живота не от Отца, но от света. И светът преминава и неговите похоти, а който върши Божията воля, пребъдва завинаги. Амин. Когато тук се говори, не обичайте света, се пояснява, че не става въпрос да не обичаме хората, които не са спасени в света. Защото Бог обикна света, но в контекста е, че Бог обикна хората, които не са спасени. И Бог обича хората, но Бог не обича ценностната система на хората, които не го познават. Тази ценностна система, гордост, поход, сребролюбие, пожелание, амин. Това е което мотивира. Това е което мотивира хората в света. Бог казва ни, бъдете мотивирани във вашия живот от това, което са мотивирани хората в света. Има по-висша цел на вашия живот. А това, което се мотивира хората в света, то ще ви се прибави. Когато вие сте мотивирани от моите закони, от това, което е добро и угодно пред мене, когато сте мотивирани и движени от това нещо, аз ще ви прибавя неща, които всъщност са в центъра на живота на хората. И то мотивира тяхното съществуване. Пожеланията на очите, страстите на плътта и гордостта, амбициите. Амин? Как ги е оцелила Библията? Всички. Имам чувството, че в тези три категории могат да се вкарат трите основни движещи сили на света, които движат хората. Бог каза, аз ще ти го дам по правилния начин. Сега, започвам ще прочита още един стих. При той, което тук се изисква от настойниците, е всеки да се намери верен. А за мен е твърде малко нещо да бъда съден от вас или от човешки съд. Даже аз не съдя сам себе си. Той казва просто, аз не се опитвам да си давам оценки, успешен, неуспешен. Просто се опитвам да живея по правилния начин. Но той казва следното. Даже аз не съдя сам себе си, защото при все, че съвестта ми в нищо не ме изобличава, пак това не съм оправдан, защото Господ е който ще ме съди. Затова не дейте съди нищо преждевременно, докато не дойде Господ, който ще извади на видео скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата. И тогава всеки ще получи подобаваща се нему похвала от Господ. Съдени е, това са присъди. Аз определено тук не става въпрос да изобличиш, ако някой върши нещо грешно. Това не е съдени. И ние имаме право просто да изобличаваме и понякога е нашата отговорност да изобличим неща, които не са правилни. Но съденето е окончателна присъда. И другото, което е, ние може да съдим действията, доктрините, поученията, но мотивите е много трудно да съдиш. Единствено Господ е този, който може да изкара мотивите. Ние можем до някъде да имаме разпознаване. Но трябва да оставим това нещо на Господ и на Неговия ден. И така, нека да видим просто някои наставления от Словото, които показват какво се цени от Бога, и в делата и мотивите ни, които ще са наследници на Божиите вечни награди. Първото нещо. Мярката, с която обичаме. Тя остава във вечността. Всичко, което не сме правили с мотив любов, няма никаква награда. И това е много сериозно изявление. Обаче всъщност писанията говорят това нещо. 1 Коринтияни 13 от 1 до 4, до 3 каза следното. Ако говориш човешки ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мечто звънти или кимвал, що дрънка. И ако имам пророческа дарба и знае всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй, защото планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам целия си имот за прехрана на сиромасите, и ако дам тялото си на изгаряния, любов нямам, никак няма полза. Тук говорим за невероятни постижения, дето дори още ние не сме стигнали до там даже. Хора го правиха, обаче той каза, дори това да нямаш. Такива жертви, ако не са мотивирани от любов. Библията казва, нищо не съм. По принцип, нищо не сме внесли в този свят, за да изнесем. Обаче има някои неща, които остават с нас от този живот и отиват в вечността. Едно от тях е любовта, с която сме обичали. Поради това, мярката, с която сме се научили да обичаме, е мярката, с коя е нещо, което ще остане в вечността. Амин. И ще занесем пред Господ като благоухание. И сега, чуйте ме, много е гадно, когато някои хора натурмозят. Нали? Няма човешко същество, което да му е приятно някой да го тормози, да говори зло срещу него, да прави зло, да се държи по лош начин. И има някои хора, с които никога не може да сме близки, особено с този вид отношение. Обаче, чуйте нещо. Ти може да не може да си близък. Никой не е длъжен да е близък с хора, които имат лошо отношение към него. Обаче, просто сме отговорни да ги обичаме. И знаете ли, тези хора са шанс да имаме велика награда в небесата. Ние може да ги видим като шанса да получим в вечността велика награда, която нищо друго не може да изработи. Амин? Защо? Защото ние порастваме в любов, когато се учим не просто да обичаме ти, които обичат нас. Когато започнем да благославяме и да се молим за тези, които ни правят лошо и не се държат добре за нас. Те може никога да ни се обърнат сърцето. Обаче това, което ще се случи в твоето и моето сърце, ако ние вземем това правилно решение, ще оттекне във вечността. Съгласни ли си с мене? Така че не дейте толкова да се оплаквате от хора, които ви дават шанса да получите вечна награда. Може да избягате от тях, но използвайте ги, за да пораснете в Господ. Използвайте ги, за да пораснете в любов. Нека да се... Понякога в църквата ние сме минали в различни процеси на оттъркване, отчупване, обаче всеки този процес не е правил да пораснем в Божията любов. И една атмосфера на тежест, на любов, да започне да доминира плътското естество в това духовно семейство. Но то е родено от решения да благославям. Амин. Просто ние трябва да благославяме духовното семейство. Да освободим Божията любов един към друг. Защото има някои хора, които са с голяма себеправедност в интернет говоря. Очевидно нямат църква, плюят по църквите, говорят срещу всички пастори. И мен много ме разстройва това нещо. Без да разбират, че и си мислят, че служат на Бога. Обаче Библията казва, че ако ти не си вграден в духовно семейство, няма как да принасяш жертви угодни на Бога. Това го каза Петър. Трябва да сме посадени, вградени в духовно семейство, защото тогава, когато се случват всички тия неща, това ще ни помогне любовта на Отец да се прояви в нашия живот. Скъпи мои, чуйте ме просто. Това е великия шанс. Това са велики шансове да станете като Господа. Тези хора, които ви тормозят по един или друг начин. Амин. Бог не ви задължава да бъдете близки с тях. А Той ви задължава да ги обичате. Амин. Сърцето ви да освободи любов. В любовта няма страх. Аз съм ви казал, веднъж преди много време идвах от Лондон насам. Преди много години и тогава все още беше шокиращо начина, по който исляма взема територии според човешките разбирания в Англия, в Западна Европа, и се опита страх да дойде в мене. Но Бог не ни е дал дух на страх. И аз летях в самолета и аз се молех просто да няма този страх в мене, да видя нещата според Божиите очи, според Божията перспектива, защото Бог не ни е дал дух на страх. И Бог ми проговори с този стих. В любовта няма страх, обаче съвършената любов изпъжда всеки страх. И Господ ми каза, проблемът ти е, че не ги обичаш както аз ги обичам. Защото ако обичаш и тези хора, както аз ги обичам, нямаше да се боиш от тях, ами щеше да плачеш за тях. И просто, изведнъж, всичко се дигна, ами. Така че, когато Бог застанем пред Господа, най-висшето постижение, може би, защото Библията казва, има вяра, има надежда, има любов, нали? Но най-голямото е любовта. Всичко останало ще отпадне. Така че най-висшето постижение е, може би, да мярката, с която сме се научили да обичаме. Амин. Това ще го занесем пред в небесата. И аз лично мисля, че това ще остане завинаги. И това ще определи нашата вечна позиция в славното царство на Бог. Така че Бог изпраща хора, които да ни помагат, да ни укрепят. Хора, както Самуил укрепеше Давид. Но имаше и друг човек, който беше Саул, който също беше много важен инструмент в изграждането на Давид. Чрез него Давид се научи да бъде милостив, да обича, да прощава, да покрива паденията на лидерите. И затова стана велик мъж на Бога. Амин. Любовта никога не отпада. Каза 1 Коринтяни 13 глава. И така. Така че първото нещо е мярката, с която сме се научили да обичаме. Това, което правим за Господ, но не е движено от любов, а от други мотиви. То то има стойност за хората, които правим, но няма стойност за нас във вечността. Защото е нахранило нашето его, нашата себеправедност, и ние сме получили тук нашата награда. На това, което ни прави да се движим от любовта на Бога, това е различно. Второто нещо, което остава завинаги, е Божието Слово. Чуйте, 1 Петро 1 глава 22-25 стих. Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до лицемерно братолюбие, обичайте си един друг горещо от сърце. Тъй като си възродихте не от тленно семе, от нетленно чрез Божието Слово, което живее и трае завинаги. Защото всяка трева, всяка твар е като трева и всичката слава като цвятна трева. Тревата изсъхва, цветът окапва, но Словото Божие трае до века, завинаги. И това е Словото, което ви е благовестено. Значи, второто нещо е мярката, с която живеем и Божието Слово. С мярката, която се покоряваме на Божието Слово. Мярката, с която Словото на Бога е станало плът в нас. Тя остава за винаги. Амин. Това остава в вечността. Мярката, с която сме били покорни на Божието Слово. Неговото написано Слово и Неговото Слово, което лично е изговорил чрез нас. Това е нещо, което Бог ще оцени. Защото Бог казва, че думите ще ни осъдят или оправдаят. Неговото слово е което то ще обтое закона, който просто ще ни осъди, оправдае и ще ни доведе на позиция на величие в славното царство на Бога. Това е Божието слово. Мяката, с която го живеем, това остава в вечността заедно с любовта. Ето какво каже Исус в Матей 5 глава. И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди и научи така човечите, говорих за този стих в началото, най-малък ще се нарече в небесното царство. А който ги изпълни и научи така човечите, той ще се нарече велик в небесното царство. Амин. Също така и думите, които говорим, мярката, с която думите ни са в хармония с Божието Слово, въобще Словото на Бога, живяно, проповядвано от нас, говорено от нас, прилагано в живота ни, това е мярката, с която това е нещо, което ще остане във вечността, нещо, което ще занесем. Третото нещо, което ще определи нашата вечна позиция в славното царство на Бога, е нашите богоугодни дела, добрите дела. И чух глас от небето, това е Откровение 14 глава. И чух глас от небето, който казваше: напиши, блажени от сега нататък мъртвите, които умират в Господ. Да, казва Духът, да си починат от трудовите си, защото делата им следват подир тях. Така че може да обобщим тези три принципа. Във вечността остава само това, което сме направили за другите, движени от вяра, покорство към Господ и любов. Това, което сме направили за другите, движени от любов и покорство към Господ, това е, което остава във вечността. И аз мога да ви кажа, че съм го осъзнавал няколко пъти, когато почти просто веднъж преживях инфаркт или нещо такова и просто никой не разбра, защото Бог ме изцели, обаче аз го преживях на леглото. И усетих как душата ми се заминава и изведнъж просто пред портите на вечността виждаш, че това е което има истинска стойност. Това, което съм направил за себе си, съм го направил за себе си. То е било за мен и ще остава тук. Това, което си направил за другите, движен от любов, това е което ще те последва. И покорство към Господ. Амин. И ви може да погледнете, че да обича един човек, не е нужно да има много имущество, не е нужно да е роден в богата държава или в бедна държава. Това е избор на сърцето. Амин. И всеки един може да се научи да обича. Всеки един може да бъде велик в това да обича. Без значение дали е богат и беден. Без значение какво е мнението на хората за него. Без значение дали е забелязван или не. Той има шанс да бъде велик в Божието царство. Халелуя! Аз мисля, че е добре сега да спра. И другия път ще продължа. За това са първите три критерия за успех в Божието царство. А след това ще продължа за другите 9, ще говоря по-нататък. Амин? Бог да ви благослови. Благословете някой човек около вас.